matondo mbingi na ngai Jacques Yves Molima, matondo mbingi na Benos Mebaka ntango sam na kolanda basango na beto na ndinga kikongo kasi ntete nkufu na yau bamaimai kifofu amevutuka na nseke bamekwe na kutani na nkangu na kutala bapasi ya ntango nyonso ya BFDLRNC ya Rwanda ke na kumwesa kabao meza bisa bantodisi ya kimbuka yai kasi sam na kuzaba ntendula nyonso betabokila na mwa bantango Bernardine Diambu. Kota tove na kizunga ya loma miata salama na blumke kuiza bakalaka tegitori ya ngana jika na kasoki ya ntalike na kubuya na ntima musu di banza mutindu yae kasi ntumu wankango makte muko nkoleke na kumona tiake mayele ya imbia politiki basa ngunyosu yae betke kuiza zabayagu na mwaba ntango na ntola kinzo nzolo konso musu ya Afrika. Okapi, Okapi. Matundo mingi mpe mbote mingi na benyosu kena kulanda beti na muirama ya kena tigitwaki ya walungu na paruwasi ya Kanyola na Kivu yanti. Beti kena kuzibula basangu ya ina bimpumbulu ya ntama bamaimai kifuafua ya vwana kena kukinga kufukana na bakuti makesa luyalu na umbo na Kivu azulu ya mevutuka na nteke na sika bavwana kantama na kutuba bantwadisi ya kimvuka ya ya bamaimai bamekwe na kutanina nkangu ya bimpumbula FDLRNC ya Rwanda kena kunyokola kantangu nyoso lukando na bau yae ya mebakama mingi na bumvunzi ya ba FDLR salaka na kilumba sababu mekatuwa na kuluta na busu rungi ya kena grupma ya walo wa Rwanda wapi bafuaka batu mingi mutulibu zabisa kwa betu kena kubokila nge Bernardine Diambu na kuzabisa betu nki mutina ya kena kuluta kuna.
Yeki ba brigade zole ya ba mai mai kifuafua, baina vwandaka vingila bavu kinisa bau na nswalu nyonso, bamevutuka na babwala na bau, mazono kilumbu ya tatu, sambakuna nwanisa ba FDLR. Mbuta bikoi mukongo, askofu mai mai kifuafua, yina kena njetolo na goma, kena kuzabisa. Kubanda mazono mupesaka bantu na munu inswa, bavutuka na bawanzanda na bau, sambakuenda sadisa, nkangu yina bakina kufua na ba FDLR. Betu lenda tina nkangu ve na tangu bakina kufua bau. Betu simba kama minduki samu na kutanina nkangu ya inchi na beto. Mina bantu adisi ya teritwari ya Walikale metinda dikabu mosi na hombo samu bakuenda tala bantu yina kena kuende na kutina samu na mavuanga ya ba FDLR yina kena kuluta na bwala busurungi mpe na bwala mfidankani beto zabati bantu adisi ya basoda ba yina kena kutala mambu ya ba FDLR beto kwa kafe kubaka bao. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Kusadisa batu ya meti na mvita mpe ya meswa maka bubiai na bakan ya distrik ya Otuwele na kizunga ya Okiantali ya mekumampasi kikuma baimbi ya bimpumbuli ya elera kena kusalaka ntango nyoso kuna pekitezo wa batu ya imafunda nkaba mosi kena kulalaka na nganda sabu na kukonda bakapo kudia na baupe mekumaka mpasi na basantra nkaka batu kena kufwa kubaka bimbevu wa mutina mutindu mpe kena kunokila bamvula na yao na bilumke kuiza inzo ya Ocha kena Dungu mendima na kukabula bau bakapo mutunu keza pisila beto anselme maswa.
Diambu yae mezabisa sosite sivili ya Dunguke monana kati ya bifulu bantume vukana mingi bonso na Ngilima, Bangadi, Doruma, Gangala, Kiliwati, Bitima, wapi batini kele kiteso mafunda 15 na konso centre. Kulandana na ntwadisi ya Karitase Dungu na ntungi yae ya mvula bau kikwa misama mutindu bau kikonda babaj. Kaka sambu na ntwadisi yina, bana 10 mesila kufwa kati ya bilumbu iya na luyantiku ya ngonda yae na Ngilima. Kudia na bo kele mpasi madia kele mingi ve. Mabuta ya nkaka mebaka ntete ve madia yantika mavuanga mebanda na ndamu yina. Na ndamu na yandi Ocha mezabisa kusala ngolo na yandi na lusadusu ya Farde Seti Monique samu na kukabisa madia nkisiti bima ya nkaka na basantre yina. Diaka yandi melaka kukabula babashe mposo kekwisa samu na kutaninama ya batini na ntungi ya mwini tia mvula. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Benibika la diaka kaka kuna na district ya Otuwele Anselme Maswa sabu na kuzebisa tiba mevutula na ntoto na beto wa Kongo Kishasa bada mafunda tatu ya tinaka vumvwanzi ya bimpombulu yina ya elera mpe ya meswe kaka nitu na bagu na Sud Sudan. Jambu ya mesalama katuka sababu mekatuwa na kuluta kikuma bimpombulu yina ya elera ke na kukotila kantangu nyuso batu wa kena kati ya bakan ya kena ndambu ya Yombia kuna na Sud Sudan. Ntangu yae ya mezabana na kilo mazona kubasika mukanda ya inzo ya Ocha ya kena mbanza bunyan. Ntangu yae mpe ya mendi mamana ndamu ya ASR na basangu yae ya inzo ya inza kena kutalaka mamba batu meti na kababwala na bausamu na bapasa muti na mutindu batu yae bamekuma na bitima na tigitwari ya Dungu. Ukapi. Bakalaka bwela daka bana tigitwari ya Nganda jika na kasa oriental kena kuzodila tiba tu la tigitwari na bau na kizunga ya Kasok Yantal na ntangu ya bata kabula bizunga ya impa na insi na beto na sika kizunga ya Lomami na mukanda ya Bamebika na kiluma mazo na ndamu inzo wa kinzoni za vwana pena ndamu asena bakalaka yai za bisaka tikitezu wa batu mafunda makumitabu mendi madibanza na bau yai mpemetu la maboko na mukanda yai na yau Bamelomba na bantumo ya nkangu na kundi maluzolu yai ya nkangu na kutuba na bau kuna kananti tekituwa kiyangada jika ya mekota na kizunga ya Lomami ya seleka bisalu na bau ya kimvwama ya vwana pea mbula matali ya undeta Salmaka na mpasi ndinga yai ya kelemingi ya mbuta Joseph Ilunga Kabuyi ya menata kimbuka yai na bakalaka ya bakalaka nganda jika awa na Kinshasa betolanda ya na kinzonzolo ya Marie Chantal Lumba.
Nous sommes un territoire
Betu kwa kubete zinga luzingu ya bilanga. Si kutu kwa nabete talambote ya memunika lokola bame benda ntualisi na mfinakani ya batunanda nike tutaninaka. Bandatika betu kiele tiku na nambujimaye yake inda ya kilometre makumi nana. Muzabave, inki metinda batu babi misa betu, tika betu kiele. Samu betu kuenda na Lomami na inti kimfumo ya Kabinda. Bwala kentama ya kilometre kama mosi na makumi iya kutu balabala ke ya kubeba. Buku ya misiku mepesa betu ndinga, pe bampangi na betu mezona betu landa yao, tala tete. Kuna na mulongo ya makumi zole na mosi ya mukanda ya misiku, bamepesa inswa na bana bwala ya kusonika mukanda kana bazo na diaka ve kuzinga tika baki.
Reste dans la configuration actuelle.
Kasi ntumwa nkangu mbake mkonkole ya poda makana tekituwa ya Kabinda ya takota pena kizunga ya Lomami ya tasalama na blumke kuiza. Ke monati nyosu yae ya kele mayele ya imbi ya politiki yani kena kumonati batu ya mebaka dibanza mutindu yae bake na mfuna kubaka biti na ndamalu yalu jaka ntuma yankangu maktemu kongkolo kena kumonati bake zitisa ve mutindu wa bansiko insi na betu kena kulomba mpe kele bubu yae vea balenda tubila jambo mutindu yae yani kele kaka na kinzo nzolo ya Marie Chantal Lumba.
Il n'est pas interdit qu'il y ait un nouveau démembrement
de nouvelle zenga bizunga ntila ya kulanda kele ti bizunga nyoso makumi zole na tanu yako kantete kana kitini mosi na kati ya kizunga kena sasu ya kukatuka andi kuenda bika mukanda tika binzunzi ya kizunga ngo ya mona pe bao bake landila dikanisi yango na manima ya kufyonguni na mambo yoso kivana na mukanda nde bake kusabimisa dikanisi lokola nsiku yake kiadi na kumona ti batu kesa la politike kuna na ngandajika baina mekono tika ya kusadila ya malunga mekuma kubenda nkangu na beto na nzila ya imbi
qui aujourd'hui par souci de se retrouver à tel ou à tel endroit veulent induire notre peuple en erreur
mpefu wana kusimati bantodisi ya bainzo nyoso zole ya nkangu bakaka mukanda ya impeta pesa mvutu kakana nima bake kuiza longoka yao na mutido mefona kana na kizungu ya kwa teak nsangukele mingi ya ntuka na kilu mamazonu ya lukuta kanu ya simamaka sabu na kubungisa manaka musi ya kutumisa kizunga yae na kumona ti nkangu ya kizunga yae kena kuzingaka na buntuka miangolo kasi baunde bainza kena kuchinga bainzi ya inza kena kuchinga kaka kusalama ya manaka mutindo ya samutiba kuiza pesa maboko kasi betu landa dibanza ya bambuta yae na kizunzolo ya Paul Richard Malengela.
À mon humble avis, la toute première priorité.
Munume mona jambo tete ya mfuni wa kusala kele lokola ina kubongisa balabala ya matoma, bandila ya maza, hata ina ya ndeke luka. Kusosa bisengu, pe matoma ke banda kumisa madia batukena kubimisa na bilanga ya kwenda tika batukena mfunu na yao. Pe diaka kubongisa bakalasi tika bana kena kulungukila, bana nkaka ke vuandaka kaka na itie, kiti kele ve, pe mwanzu kele ve. Yao kaka ve, pe diaka na diamu metala mavimpi ya kilomba kubongisa bainzo ya mavimpi samuti kizunga ya ekwatere bwela telema muzona batala diambo ya kufuta milongisi kutala mikanda na bau mutindu bana kusadila bisalu na bau kana bana bisengo ya kisalu kubongisa mambo akangaka yake kwandi diambo ambote kasi kana babongisa luzingu ya milongisi ve yake mpamba
les acteurs qui sont les assignants s'ils ne sont pas bien motivés je pense que tous ces décors ne serviront à rien.
Bantwadisi ya bainzo nkanda nkaka mbula matadi na mbanza matadi na kizunga bakungo kena kufunda mfumo mose ya division ya edukasyon katika kwa awanabwala kimfumo kisha sa na kuja bau mbongo na kutuba bambuta yai ya zolaka veti bapesa mazina na bau mutu yai kena kutekila bau mwamu kanda musi ya seleka na mafunda 15 bafuwa kongole mingi na banzo nkanda kena kusadila kabisa la maboko yani kena kusala yao na ntadisa mbuta kena kutalaka mama malongi ya ntwita na kizunga yai ya bakungo kasi mbuta yai kena kumanga nyosu ya mutu yukeza msila beto daniki na nzita.
La pole ya bapapé la iya bakena kutekisi la ba uya una kingolo kuzaka zabisa bambuta kena kudiatisa basikola ya nzailu mpe ya bisalo ya maboko yina bazola kave batanga nkumbu na bau bakuzaka tubati mbuta ya imekatuka na kinsasa kena kusala kintwade na soniki ya nene ya basikola biambu ya ikena kutala kaka basikola ya mambu ya nzailu mpe ya bisalo ya maboko mpe na yao bakena kulomba bamfumu kuza tadidila diambu ya i Lambert Mbadu Mwanda mbuta ya mambu metadila basikola na bakongo ya ntete kuzaka tubati diambu ya imeto mazabakana na bambuta kena kudiatisa mambu ya basikola ya kena kuluta na bakongo kakave kasi na bizunga nyonso samuna yandi mukanda ya ibambuta ya basikola kena kutubila bakena kutekisila yao mafunda 15 ve kasi mafunda 5 ya mbongo ya inchi na beto katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Matondo mingi na nge daniki na nzita matondo mingi na Adolfine Ngoi kena muti na betu me mansaba sangu na betu nyosu na ndinga kikungu kasibe katula dikutuve manaka na betu wa radio Kapi radio angemba kena kulanda kana.
Okapi.